Ja, det tror jeg ikke med. Godt. Velkommen her til samråd i Beskæftigelsesudvalget. Det er sådan, at vi har bedt erhvervsministeren om at komme i dag. Det er Christian Juhl, der er samrådsspørger. Det drejer sig om arbejdsforholdene ved Mærsk, APM-terminalerne, Monrovia og så videre. Og det vil Christian motivere lige om lidt. Der er afsat en times tid til det her samråd, og vi har også nogle folk med på Teams, de er derude. Jeg tror simpelthen bare, at vi siger velkommen, også til de tusindvis af tv-seere, der plejer at følge det her ude ved skærmene. Og hvis de ikke når det i dag, så bliver det genudsendt flere gange, så alle har en mulighed for at følge med. Velkommen til ministeren. Og hans følge, og så giver jeg ordet til Christian Juhl fra Enhedslisten for at motivere dagens samrådsspørgsmål.
Jeg tror egentlig, at sidste gang, vi snakkede sammen, var den sidste gang, vi skulle diskutere nogle af de her spørgsmål. Jeg har læst Ekstrabladet, og jeg har læst Danwatches rapporter fra Monrovia. Jeg har også snakket med havnearbejdere og andre, der har lidt forstand på de der ting. Og jeg vil sige, at de her historier, de er altså grove. Der er tale om rystende forhold i havnen i Monrovia, nede i Liberia. Man kan sige, at det er jo nemt at gå til, fordi at AP Møller Mærsk, det er det her APM, som driver de der havne, de driver hele havnen. Så vi kan jo sagtens få et super eksempel på, hvordan det burde være, hvis ellers de danske virksomheder, der er dernede, gjorde ligesom de gør i Danmark, sørget for at få fingeren i orden. Over havnen, der hænger der et skilt, der står The Gateway to Economy. Men det er tilsyneladende ikke for dem, der skal arbejde der. Det er tilsyneladende for Mærsk og måske også for nogle enkelte i landet. Fordi der har været 10 års kamp for at få rettet op på de rystende forhold, der er med systematiske lønproblemer, fyringer i strid med arbejdsloven, lunge- og øjensygdomme, især fra cementstøv, ubrugelige sundhedsforsikringer og chikane af fagforeningsmedlemmer. Og det er en tid, hvor Mærsk har historisk høje profitter. De tjener så mange penge, som de aldrig har gjort før. Man kan bare se det første halvårsregnskab fra i år. Derfor er det rystende og skamfuldt, at vi har en virksomhed, der gør det på den måde. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad synes ministeren om det? Jeg er klar over, at den offentlige omtale har betydet, at Mærsk nu er begyndt at både forhandle den 13 måneders løn, som de var blevet lovet, men aldrig fået, og også pensionen. Men hvad gør vi ved det? Fordi at jeg tog lige de andre mapper med. Og der er jo nogle stykker endnu. Det her det er alene dem om Mærsk rundt i verden. Og jeg synes, et eller andet må vi jo gøre. Vi kan jo ikke bare sige, at det er Mærskets problem, og så må fagforeningen jo klare det i de der lande, fordi fagforeningen er svag i de lande, og vi har internationale regler, der skal overholdes. Hvad gør vi ved det? Og har ministeren været på besøg og talt et alvorsord med firmaet deroppe på Esplanaden, eller hvordan ser det ud? Tak.
Det kort og kontant. Værsgo til erhvervsministeren for at svare på samrådsspørgsmålet.
Tak for det, og først skal jeg også sige tak til spørgeren Christian Juhl og også til udvalget for, at vi havde mulighed for lidt fleksibilitet i dag. Vi sidder parallelt med det her og forhandler om indefrysningsordning og inflationshjælp, så der er lidt tryk på kalenderen, men jeg sætter meget pris på, at vi kunne skubbe den en lille smule. Men det er rigtigt, jeg er jo blevet bedt om at svare på, hvad jeg mener om Mærsks og APM Terminals aktiviteter i Monrovia i Liberia, og hvordan det stemmer overens med de internationale aftaler, og om, hvad jeg vil gøre for at sikre ordnede forhold på Mærsks og APM Terminals arbejdspladser på havn i Monrovia. Jeg vil starte med at sige, at jeg har ikke selv haft mulighed for at bekræfte oplysningerne om Mærsk fra de artikler, der også ligger til grund for samrådet, og derfor kan jeg som udgangspunkt heller ikke rigtig kommentere direkte på de forhold, der bliver fremdraget i sagen. Men jeg har noteret mig, at Mærsk har udtalt, at de er opmærksom på, at der har været uoverensstemmelser i havnen i Monrovia, og at de har et konstruktivt samarbejde med fagforeninger og myndigheder om at få løst de her uoverensstemmelser. Det er altid meget beklageligt, når den her type historier dukker op. Men eftersom jeg ikke har haft mulighed for at verificere de svar, heller ikke som Mærsk har givet, så vil jeg derfor som udgangspunkt ikke kommentere yderligere på den konkrete sag, men jeg vil meget gerne være med til at drøfte, hvordan vi fremmer ansvarlighed, og det gælder både over for miljø og mennesker, når danske virksomheder driver forretning, og det er uanset om de driver den i Danmark eller de driver den i udlandet. I regeringen der har vi selvfølgelig en forventning om, at alle danske virksomheder agerer ansvarligt, uanset hvor i verden de opererer henne. Og jeg har en meget klar forventning om, at danske virksomheder reagerer, hvis de bliver opmærksomme på forhold, der ikke lever op til internationale retningslinjer. For danske virksomheder de skal selvfølgelig ikke bare outsource dårlige arbejdsforhold og menneskerettighedskrænkelser til andre lande. Det må aldrig blive et kapløb imod bunden. Jeg mener, at danske virksomheder har en forpligtelse til at sigte mod danske standarder, også når de opererer i tredje lande. Det er et spørgsmål om ordentlighed. Dansk erhvervsliv er, når alt det er sagt, overordnet set gode til lige præcis det. Og mange danske virksomheder er blandt verdens allerbedste, både hvad angår menneskelig, men også miljømæssig ansvarlighed. Men vi ved også, at det nogle gange ikke er tilfældet. Og som det er nu, så forventes danske virksomheder at efterleve nogle internationale retningslinjer. Ikke lovgivning, men retningslinjer. Og som jeg har sagt, så er danske virksomheder gode til at skabe en positiv påvirkning i den verden, hvor de driver virksomhed. Og derfor vil vi selvfølgelig gerne have, at de også rejser ud i verden og driver virksomhed der. For eksempel i udviklingslande, hvor det kan være med til at fremme udviklingen i en positiv retning. Det betyder også, at danske virksomheder har aktiviteter i områder, hvor menneske- og arbejdstagerrettigheder i forvejen er under pres, når de danske virksomheder ankommer. Og her forventer jeg selvfølgelig også, at danske virksomheders aktiviteter ikke sker på bekostning af personers menneskerettigheder, sundhed eller miljø. Og der har vi internationale retningslinjer, der foreskriver, hvordan virksomheder bør opføre sig både ude og hjemme, når de driver deres forretning. Det er de retningslinjer, der er forankret i FN's vejledende principper for menneskerettigheder og erhvervsliv, som de hedder, og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Det er jo som udgangspunkt frivilligt for virksomhederne at efterleve de her retningslinjer, men de indeholder samtidig, vil jeg sige, nogle værdifulde redskaber for virksomhederne, som for eksempel kan hjælpe i situationer, hvor man risikerer at påvirke arbejdstagerrettighederne negativt. Helt centralt introducerer retningslinjerne jo metoden due diligence, som vi har talt om i en del samråd efterhånden. Den beskriver den her metode, hvordan virksomheder bør håndtere risici for negative påvirkninger på mennesker og miljø, som afledes af virksomhedens aktiviteter. Også når det gælder aktiviteter dybere i virksomhedernes værdikæder. Formålet med due diligence, det er, at man som virksomhed ikke skal kunne fraskrive sig ansvaret for sin påvirkning i verden, og det er som udgangspunkt positivt. Vi har dog set eksempler på, at danske virksomheder ikke altid har levet op til det ansvar. Det er blandt andet derfor, vi i Danmark har etableret Mælings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd, eller NCP Danmark, som den også er blevet kaldt og døbt mere mundret. NCP Danmark har både til opgave at udbrede kendskabet til OECD's retningslinjer, men også til at behandle klager over danske virksomheder og organisationer. Indtil videre er NCP Danmark den eneste danske instans med kompetence og mandat til at forholde sig til konkrete sager om danske virksomheders potentielle uansvarlige ageren i udlandet. Og derfor er det godt, at man bruger institutionen, hvis man kender til en konkret sag, hvor danske virksomheder muligvis ikke lever op til forventningerne i OECD's retningslinjer. Det næste forhold, der gør sig gældende for sagen, det er FN's arbejdsorganisation ILO, og hvordan lande er forpligtet over for dem. ILO's konventioner er nemlig territorialt afgrænset, og det betyder, at Danmark har ansvar for de konventioner, som Danmark har ratificeret, at de overholdes i Danmark. Både for danske virksomheder og også for internationale virksomheder. Og det betyder, at danske virksomheder, som opererer i andre lande, skal overholde det pågældende lands lovgivning. På samme måde har Liberia jo så ansvaret for at overholde de ILO-konventioner, som landet har ratificeret. Jeg kan sige, at Liberia har ratificeret 27 konventioner, 8 ud af de 10 grundlæggende. Vi arbejder i regeringen hele tiden på at forbedre arbejdstagerforhold og sikre overholdelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder i hele verden, og særligt i regi af ILO. Og under den her regering har vi blandt andet hævet de frivillige bidrag til fremme af anstændigt arbejde fra 9,5 millioner kroner under den borgerlige regering til at det nu er mere end 20 millioner kroner. Når regeringen har prioriteret den her dagsorden, så handler det blandt andet om at skabe jobs, sikre rettigheder på jobbet, udvide det sociale beskyttelsesnet og fremme den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Derfor støtter vi helhjertet ILO's arbejde, og vi støtter alle tiltag, som Liberia må tage for at forbedre og sikre arbejdstagerrettighed. Som jeg sagde til at starte med, så har vi i regeringen en klar forventning om, at alle danske virksomheder agerer ansvarligt. Men jeg må også sige, at som jeg ser det, så er tiden også til, at vi går fra forventning til forpligtelse i forhold til virksomheders arbejde med due diligence. Det helt frivillige regime, som vi har opereret med de seneste 10 år, har vist sig ikke altid at være tilstrækkeligt til at forebygge krænkelser i forhold til menneskerettigheder og miljø i virksomheder og deres værdikæder. Og det er også derfor, jeg flere gange tidligere har understreget, at regeringen støtter op om EU-kommissionens direktivforslag om lovpligtig due diligence på menneskerettigheder og miljø. Det er en klar prioritet for regeringen, at der gennemføres ambitiøs due diligence-lovgivning, hvor de største virksomheder forpligtes til at lave due diligence, og hvor de kan stilles til ansvar, hvis de ikke gør det. Og derfor er jeg glad for, at reglerne, som lige nu ligger de til forhandling, også kommer til at gælde virksomheder, når de opererer i udlandet eller gennem virksomhedens datterselskaber. Forhandlingerne i rådet de er godt i gang, og vi arbejder aktivt på at få størst mulig gennemslagskraft. Men det er også vigtigt, at direktivet går længere end vores nuværende retningslinjer. Med direktivet der får medlemslandene mulighed for at føre tilsyn, og der vil være sanktionsmuligheder, hvis virksomhederne ikke følger reglerne. Og så kan virksomhederne også risikere et civilretligt søgsmål, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Så derfor vil jeg sige, at jeg har store forventninger til, at de her fælles europæiske retningslinjer om due diligence kan bidrage til ensartet krav og en styrket samfundsansvarlig erhvervsudvikling på tværs af EU-landene. Vi skal selvfølgelig som befolkning kunne have tillid til, at vores virksomheder handler ansvarligt, uanset hvor i verden de driver deres forretning. Og med det tror jeg, det skal være min indledende, og så åbner vi for debatten.
Tusind tak til erhvervsminister Simon Kollerup for besvarelsen af samrådsspørgsmål, og den første, der får ordet, det er selvfølgelig samrådsspørgeren Christian Juhl fra Enhedslisten. Værsgo.
Tak for det. Det må aldrig blive et kapløb mod bunden. Jeg vil gerne minde ministeren om, at det har de sidste, i hvert fald næsten den periode, hvor jeg har været voksen, været et kapløb mod bunden. Fagforeningerne er i hvert fald de sidste 10 år blevet svagere. Der ses grovere og grovere overgreb. De multinationale tjener mere og mere, og forskellen på, hvad ledelsen får og hvad arbejderne får i tredje verden, stiger og stiger. Det er ikke sådan, at de nærmer sig hinanden. Og det vil sige, at vi er i et kapløb mod bunden i øjeblikket. Og vi har ryggen mod muren i de her spørgsmål. Det var derfor, at rigtig mange danske arbejdspladser jo er forsvundet ud til steder, hvor det er billigere og nemmere at udnytte arbejdskraften. Og derfor er vi nødt til at være meget, meget nøgterne, når vi ser på den internationale situation. Den er ikke sådan, at det går den rigtige vej, tværtimod. Også selvom vi ser bort fra den forfærdelige krig i Ukraine, så går det den forkerte vej i rigtig mange lande. Slavearbejde, børnearbejde osv. Og det går ikke, at vi lukker øjnene for det, og det går heller ikke, at vi tror, at det må aldrig blive et kapløb. Det er et kapløb, og det er et benhårdt kapløb, og der er nogen, der ingen midler skyer for at tjene penge. Og så siger du, at de internationale retningslinjer og ikke lovgivning. Nej, de internationale retningslinjer er ikke lovgivning, det er rigtigt. Men de internationale retningslinjer siger, at man skal følge det enkelte lands love. Og i det her tilfælde, er det jo eklatant brud på Liberias arbejdslov. Jeg har det sådan, at jeg føler overhovedet ikke grund til, når adskillige journalister har været nede, når adskillige fra bistandsorganisationerne kan bekræfte de her ting, at der skulle være spørgsmål om at sætte tvivl ved, om de her oplysninger er rigtige. Det bekræftes også af, at Mærsk jo på flere områder på baggrund af 10 års indsats for fagforeningen og historierne i medierne nu er begyndt at betale eller finde et andet pensionsselskab, betale de lønninger, de skal, begynde at give dem en sundhedsforsikring og sådan nogle ting. Det sker jo ikke, fordi at de nu er i godt humør på Esplanaden. Det sker alene, fordi der er et pres udefra os, som måske kunne skade deres omsætning. Jeg vil gerne høre, når du snakker om EU-kommissionens lovpligtige due diligence-regler. Hvad har du tænkt dig med sanktionsmulighederne? Fordi at ellers så er det det samme som retningslinjer og den slags ting. Og dem kender vi godt. Og jeg skulle jo et hilse at sige, at det er godt, du nævner MKI. Vi har jo tidligere haft en lille samtale om en udtalelse midt i en sag, jeg kørte omkring bestseller, som jo blev tabt. Jeg vil gerne høre, i det her tilfælde, der prøvede jeg at rejse sagen over for MKI, eller MCR, eller MCP, jeg kan ikke huske det. Ja. Og de siger, det går ikke. Den kan du ikke rejse her. Du må tage til Amsterdam og rejse den. Så siger jeg, hvorfor det? Så siger de, det er APM, det er registreret i Amsterdam. Så siger de, det kan jeg jo ikke som enkeltperson. Jeg har ikke engang forstand på at snakke engelsk på sådan på international niveau. Altså i hvert fald ikke, men når det drejer sig om international lovgivning. Jeg kan godt bestille en øl og den slags ting. Men det vil sige, det er i princippet umuligt at bruge klageinstansen i sådan et tilfælde som det her, selvom så vi godt ved, at det er jo sådan set Esplanaden, der bestemmer retningslinjerne. Det er også dem, der udtaler sig. Hvad gør vi ved sådan et dilemma? Ikke? Hvorfor skal jeg til Holland, når vi ved, at beskeden bliver givet på Esplanaden i København, endda på en helt, helt præcis adresse? Så de to ting kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens mening om.
Tak for det, Christian. Det får ministeren lov til. Værsgo.
Yes. Jamen først, så tror jeg, der ikke er nogen tvivl om, at det er der ikke nogen tvivl om, for det viser virkeligheden jo, at det her såkaldte pres udefra har en effekt. Om det så er mediemæssig afdækning, eller for så vidt jo også kunne være sager, der bliver løftet fra via NCP, jo også giver et pres på virksomheder til at rette ind, hvis de ligesom bliver kortlagt, at man ikke følger de spilleregler og de retningslinjer, som gælder. Og derfor er der ingen tvivl om, at sådan et pres, det virker, og derfor virker det også, at vi har en overvågen presse selvfølgelig, men det skulle også gerne være noget, som vores nationale kontaktpunkt kunne være med til at understøtte og løfte. Først omkring det her spørgsmål med lovpligtig due diligence og sanktionsmuligheder. Når vi kommer til at indføre lovkrav til virksomheders arbejde med due diligence, så kommer det også til at medføre nogle sanktionsmuligheder. Sådan som direktivforslaget ligger lige nu, så fastlægger det ikke specifikt, hvilke sanktionsmuligheder der bliver tale om. Det er noget, der vil være op til de enkelte medlemslande og fastsætte, og det betyder så også, at vi får mulighed for at definere, hvilke sanktioner, der skal gælde i Danmark, når direktivet skal implementeres her. Og der vil jeg bare sige, at det er jo afgørende for mig, at vi finder sanktioner, som er så skarpe, at de er effektive og har en tilpas afskrækkende virkning, men selvfølgelig også skal være proportionale i forhold til det, man udmåler straffen op imod. Det tænker jeg er en balance, vi er vant til at lægge, og det vil også være det, der er vigtigt her. Så kan jeg bare sige, at ud over sanktioner, så vil medlemslandene også blive forpligtet til at oprette en tilsynsmyndighed. Og det er jo så den myndighed, der skal føre tilsyn med, om virksomheden udfører due diligence, udfører korrekt due diligence, ligesom det selvfølgelig også skal være en myndighed, der er i stand til at vejlede og kan følge op over for de konkrete virksomheder. Og endelig kan jeg måske bare nævne, at der med direktivet også bliver indført civilretligt ansvar, sådan at man som virksomhed altså også kan risikere søgsmål, hvis man ikke har en tilstrækkelig due diligence-proces. Så meget om sanktionsmulighederne. Og så var der et andet spørgsmål her om om NCP og Danmark over for Holland. Og det vil jeg bare sige, at det er jo selvfølgelig vigtigt, at man også som dansk medlem af Folketinget eller borger i det hele taget har mulighed for at løfte sager. Jeg kender ikke de præcise omstændigheder omkring den her. Jeg ved ikke, om det har været en afvisning eller en vejledning, eller hvordan det her skulle udlægges, men selvfølgelig skal det kunne løftes på en eller anden måde. Og det tænker jeg, det vil vi godt lige også have lov at kigge lidt dybere ned i, fordi det har jeg ikke været bekendt med før, og jeg har ikke lige haft mulighed for at forberede mig på det, men mit intuitive udgangspunkt vil da være, at hvis hr. Christian Juhl eller en anden borger i Danmark ønsker at løfte en sag over for en dansk virksomhed, der i dansk presse bliver beskrevet, som det har været tilfældet, så tænker jeg, at NCP også har mulighed for at være om ikke andet så mere vejledende i sit arbejde med det. Men det vil jeg godt have lov til lige at dykke lidt dybere ned i. Jeg vil faktisk foreslå, hvis udvalget og spørgeren er med på den, at vi kunne lave det som en skriftlig besvarelse, hvor vi kunne komme det lidt nærmere. Ja.
Tak for den mulighed. Det siger vi aldrig nej til. Så er det Christian Juhl igen. Værsgo. Ja, okay.
Tak for det. Det lyder jo interessant, det der med, at der kommer en tilsynsmyndighed. Den går jeg ud fra, at det bliver sådan en europæisk tilsyn, eller EU-tilsynsmyndighed. Ellers så skal vi jo da i gang med at få lavet noget vejledning, eller hvad hedder det, noget lovgivende arbejde herhjemme. Jeg er også enig i, at NCP's måde at arbejde på faktisk er fornuftig i det, at man først sidder sammen med repræsentanter for ledelsen og diskuterer indholdet. Og vi var meget tæt på i den sag, jeg nævnte før, og faktisk var være principielt enige, men af principielle grunde ville virksomheden have en afgørelse, og så kunne vi jo ikke bare skrive et, eller jeg kunne ikke formå den til så at skrive en aftale om, vi var enige om, at det var problematisk at arbejde så tæt sammen med militæret i Myanmar. Men det er en god ting først at afprøve mailingsmulighederne. Når så at NCP afgør noget, ja, så ligger der en afgørelse, og så er det jo det. Og den ligger så nogle måneder i det her tilfælde, jeg snakker om. Der er der så ikke lykkedes at få de dokumenter, der beviser, at der ikke er nogen. Og det er, der skal vi have en større åbenhed i den proces, sådan at det er transparent. Det er helt sikkert. Men NCP er blevet bedre, for jeg kendte det i gamle dage tilbage i 90'erne, og der var det svært. Nu er det nemt, man får også en vis rådgivning og hjælp til at komme videre. Så på den måde er det jo sådan set godt, men de kan jo ikke give en bøde eller en påtale, en straf af en eller anden måde, hvis det er galt. Derfor vil jeg gerne høre, hvorfor nogle sanktioner, hvis nu det lykkes for EU at få de her ting på plads med due diligence, hvorfor nogle sanktioner mener ministeren? Fordi vi har diskuteret også erhvervsskat og sådan nogle ting, at så kommer vi altid til at diskutere konkurrenceproblemerne med, at de så kunne risikere at flytte til et andet land. Nu tror jeg ikke, at Mærsk flytter til et andet land. Det vil overraske mig meget, hvis de nogensinde gjorde det. Men de har jo datterselskaber rundt omkring. Hvorfor nogle passende sanktioner skal vi så som Folketing vedtage? For vi skal jo vedtage noget. Og hvordan sørger vi for, at det får så højt niveau, som du siger, og at andre lande også ligger sig på et højt niveau. For der findes jo lande, der også gerne vil konkurrere på den anden måde. Og så vil jeg høre, om ministeren har, når nu at du siger, at du ved ikke, om det er rigtigt, det der står i de her artikler, så vil jeg sige, nogle gange ved jeg ikke, om det er rigtigt, hvad Mærsk og andre store firmaer siger, men så kontakter jeg dem. Og der vil jeg høre, om du har taget kontakt for at få en redegørelse for, hvad den her sag handler om, og for at få et billede af det. Fordi jeg synes, det er jo lidt vigtigt, at en autoritet, som man må sige, at Erhvervsministeriet jo reelt er, at man så også reagerer og bruger sin autoritet til at sige, hey, vi er opmærksom på det her, og vi vil meget gerne have som minimum en redegørelse. Så kunne du bagefter overveje, om du vil udtale dig om det og sige, det her, det var altså ikke godt, det skal I bringe i orden. Fordi det har du jo retten til, og jeg tror, det vil betyde meget, at vi fik en erhvervsminister, som mere skarpt udtalte sig, når der er noget galt. Så må du rose dem alt det, du vil, når det ikke hører godt. De tre spørgsmål vil jeg gerne svare på.
Christian, og så er det erhvervsministeren igen for opfølgende svar på de spørgsmål, der er stillet. Værsgo.
Tak, formand. Og måske skulle jeg lige starte med at supplere mig selv, fordi nu var vi inde i det der med Danmark og Holland og så videre. Det er jo, når vi er i retningslinjesporet, og vi er i NCP-sporet. Ja. Hvis nu vi forudsætter, at der bliver en aftale om, at der kommer et direktiv om lovpligtig due diligence, så synes jeg, det er relevant i den her sammenhæng. Nå, det kan være, at vi lige skal trykke mikrofonen af der. Så hvis det kommer på plads, så vil det direktiv... Med det direktiv i hånden, så skal virksomheder jo altså også udføre due diligence for deres datterselskaber. Og det vil sige, at så er det også datterselskabsniveauet, der bliver fanget ind af de lovpligtige regler. Og dermed er det jo så også inden for sanktionsrammen. Og for så vidt angår sanktionsrammen, altså som jeg siger, jeg tror ikke, vi har ikke lagt os endelig fast på det nu. Nu skal vi også ligesom se, hvad er det for et direktiv, der lander. Men det skal både være noget, der virker, det skal være effektivt, det skal være afskrækkende i forhold til, at man ikke gør ting, man ikke skal. Men så skal det på den anden side selvfølgelig også være proportionalt, sådan at det står mål med den forseelse, der er tilfældet her. Og vi har heller ikke endnu lagt os fast på det endelige sådan sanktionshierarki, men det er jo ikke unormalt, at man arbejder med, at man kan få påbud, påtale, politianmeldelse, og at der selvfølgelig også er mulighed for, at man kan give bøder, der baserer sig på virksomhedernes omsætning, altså så man finder en måde, hvor det her også... det er jo ikke 1.000 kroner for at køre uden lys på cyklen, altså det er klart, det er jo noget, der også skal have en afskrækkende effekt, samtidig med, at det er proportionalt, men det er ikke noget, vi har lagt os fast på endnu, og jeg tror, at det er rigtig vigtigt, som også hr. Christian Juhl siger, at man orienterer sig mod... Hvor ligger andre lande så henne, så man ikke er sådan helt væk fra hinanden i den måde, man tilrettelægger det her på? Når det er sagt, så er udgangspunktet, at det vil være en national tilsynsmyndighed, der vil skulle laves. Og det er i hvert fald der, hvor tegningen den ligger lige nu, at det er en national tilsynsmyndighed. Så tror jeg nok, tanken er, at man opretter et tværnationalt myndighedsnetværk, som man også er i stand til at videndele på tværs af EU. Og det er jo så en måde, hvor man kan sørge for, at sine nationale myndigheder er skarpe og ensartet, så vi ikke risikerer det, der har været hele bekymringen omkring det der med, vi havde jo lang tid snart om, skulle vi ikke bare lave national due diligence lovgivning, og det her, det har meget været kludetæppe bekymringen, der i hvert fald har tynget både den her regering og også tidligere regeringer, og det kan vi så undgå i et vis omfang ved at dele viden på tværs af myndighederne i sådan et myndighedsnetværk. I forhold til kontakten mellem Erhvervsministeriet og Mærsk, så kan jeg sige, at Mærsk har delt sit statement med Erhvervsministeriet, men at det ikke har været muligt for ministeriet sådan at kunne få bekræftet oplysningerne, lige så vel som det ikke har været muligt at kunne få bekræftet oplysningerne i artiklen. Det er altså ikke det samme som, at jeg siger, at det hele er forkert. Jeg siger bare, at jeg kan ikke sætte navn bag, at jeg ved, at det hele det er rigtigt. Men selvfølgelig har der været en kontakt med Mærsk i det her tilfælde, og der har jo så været delt det statement, som Mærsk har givet i den her sammenhæng.
Tak. Og så er det Christian Juhl igen. Værsgo.
Nu vil jeg gerne sige det, formand. Jeg vil ikke tage alle tiden, hvis der er andre, der gerne vil til først. Men ellers vil jeg gerne have nogle flere spørgsmål. En mere direkte kontakt til Mærsk kunne jo være en afklaring. Der man kan også invitere en eller anden person, der har ansvar for det, og jeg ved jo, de snakker gerne om det, for jeg har også mødtes med dem nogle gange. Og så kan man invitere på en kop kaffe og sige, vil I godt redegøre for det? Måske kunne man invitere to til kaffe. Så kunne man jo komme et stykke videre, hvis man vil være i tvivl. Hvis man er, det er trods alt en af de største, absolut største aktører, vi har. Det er en af verdens største entreprenører på, hvad hedder det, på hvad hedder det, shipping og transport i det hele taget, også havnedrift. Så det kunne jo være godt, at man kunne komme dertil, at man sagde, at vi så gerne, at Mærsk blev nogle af dem, der lagde normen, og højere end i IBA. Fordi så kunne man begynde at sige, at det gode eksempel kan også spille en rolle. Det er jeg ikke afvisende for, at det kan det rent faktisk. Og når den store siger, at vi stiller krav, så kan man jo også, ligesom vi gør andre steder, snakke om, at det kædeansvar, der burde være, men som jo bestemt ikke er der i dag, det bør man også leve op til. Og så sige, vores underleverandører og datterselskaber, de skal selvfølgelig også følge de samme regler. Hvis man læser Mærskes Code of Conduct, så er det jo helt, altså den, man skulle nærmest tro, at de siger, at vi forventer vilkår som havnearbejderne i Danmark. Og så er der jo et stykke nu, må man nok sige, rundt omkring. Og så siger de, at de vil også passe på folk, både hvad angår arbejdstid, sundhed, arbejdsmiljø, og også uddanne folk og give dem en sikkerhed i ansættelsen. Der er jo ligesom en verden til forskel, uanset om der skulle være en enkelt fejl, det tror jeg bare ikke, der er i de beskrivelser, og så til Code of Conduct. Og derfor er det vigtigt, at man holder sådan nogle firmaer op på det og siger, hey, hvorfor skriver I sådan nogle pæne ting? Er der hensyn til ministerierne, eller hvorfor gør I det, hvis ikke I bruger det til at regulere mere ude? Så vil jeg gerne sige, hvornår vil du gå i gang med at overveje de der ting med sanktioner? Og så vil jeg gerne høre, når du snakker med de folk i EU om en tilsynsmyndighed og et netværk, sådan forstod jeg det, kunne I så ikke være dem, der gik forrest og så sige, at vi er nødt til at have noget transparent? Altså jeg har snakket med flere af dem, som har samme interesse som mig, at de opfører sig ordentligt ude i verden i andre lande. De siger, at det er jo svært nogle gange at få oplysninger og så få gennemsigtighed. Og hvis det skal være sådan en myndighed, så er det vigtigt, at vi får transparent indsigt i, hvorfor nogle påtaler får de, hvorfor nogle vejledninger får de, hvilke civilretlige sager. Og det vil sige, en gang om året skulle vi gerne have en status, så man kan sige, går det den rigtige vej. Også hvorfor nogle sanktionsmuligheder har de andre. Jeg vil bare høre, hvad er det for nogle lande, vi kan alliere os med, og så blive frontrunner på det her område? Fordi det synes jeg, at vi bør være, når vi har relativt store og toneangivende virksomheder. Og når nu du ikke har haft den kontakt, vil du så tage den til Mærsk og snakke med dem om de her ting? Og hvad er det, hvorfor nogle lande har du, eller vil du gå i samarbejde med i forbindelse med de her ting?
Ja, tak. Og den der opfordring fra Christian Juhl om, at andre medlemmer godt må blande sig, det er sådan en af formanden, han aldrig sidder overhørig. Så derfor vil jeg også lige tillade mig at stille et lille spørgsmål, om ikke andet så kan... Og ikke fordi jeg synes, at ministeren ikke svarer på spørgsmålet. Slet ikke. Men så kan han få lejlighed til at trække vejret også ind imellem. Men den her sag, Christian Juhl siger, at det her det område, der bare er blevet værre, og det er sværere at gøre noget. Og der tænker jeg jo lidt, altså, at vi kan gøre noget her til lands, vi kan gøre noget i EU. Jeg kan bare se, at det er lidt svært, når vi kommer rundt. Og derfor synes jeg også, at branchen har selv, at rederierne har selv, når de tager ud og fortæller, hvor dygtige de er og alle de her ting, så har de også et ansvar for at sørge for, at de behandler deres folk ordentligt, der er ordentlige forhold i havnene. Det er jo ikke bare et selskab, der kommer i en havn. Det er jo rigtig mange selskaber, der kommer, og der er en logistik fra trupfører og til lager og alt muligt andet for at sørge for at flytte rundt på alle de varer, vi har brug for at få fra udlandet og få den anden vej til eksport også. Så jeg tænker bare, når regeringen, minister rejser rundt, hvor man kan få sat nogle spor, fordi vi er jo alle sammen imod social dumping, dårlige arbejdsforhold, vi bruger mange penge på at løfte i forhold til vores udviklingsbistand og alle de her ting, således at vi ikke utilsigtet kommer til at udnytte nogen, men vi er, synes, at det her med det her type arbejdsmiljø, at det er, vi hæver bare når standarden også ud over os selv, men også gør det andre steder. Og derfor er det vigtigt, hvordan hele branchen, men også at hvordan vi alle sammen agerer i forhold til de arbejdsvilkår, som man har i tredje lande her. Ja, tak. Og så må ministeren svare.
Tusind tak. Nå, for at starte med det sidste, altså det er jo, jeg prøvede faktisk også at sige lidt i min tale. Jeg tror jo egentlig, at danske virksomheder har mulighed for at gøre en forskel, positiv forskel i verden, fordi vi er kendetegnet ved i vores virksomheds sammensætning i det her land, faktisk at have nogle meget ordentlige og meget dygtige virksomheder, som også gerne vil løfte ordentlige arbejdsvilkår. Og lander man så en aktivitet, en ordre, et sted i verden, hvor det ikke er normalen, jamen så er der jo muligheden for, at man kan give et løft, også selvom det måske ikke er fuldstændig en til en på de vilkår, man kender hjemme fra Danmark, men at bidrage positivt. Og det vil jeg da godt sige, at det har jeg da også en forventning om, at vores virksomheder gør, når de er ude i verden. I forhold til Christian Juhls spørgsmål, det nemmeste i hele verden, det vil jo være at sige, jo, nu inviterer jeg bare lige på en kop kaffe osv. Men jeg tror alligevel bare, at det er lidt måske mere principielt vigtigt for mig, at vi har NCP, som skal formidle den dialog mellem en, der rejser en sag og ledelsen i en pågældende virksomhed, og kan være det formidlingsorgan der, og det ikke er noget, som en minister egentlig skal stå for i den dialog. Når det er sagt, så er det da naturligt, at snakken kan falde på de sager, der i øvrigt er omkring virksomheden, når man ses med den virksomhedsledelse. Og i den forstand vil jeg da selvfølgelig notere mig opfordringen fra udvalget her. Det er jo også en mulighed, men det ved udvalget jo bedre, end jeg gør, at man kan rammesætte sådan nogle drøftelser i udvalgsregi, en mini-høring, eller hvad man nu ellers skal lave, en lukket høring, hvor der er mulighed for at have de dialoger. Jeg appellerer bare til, at vi lige overvejer ikke at komme til at gøre det arbejde, som vi egentlig forventer, at NCP skal gøre i sager af den her karakter, fordi det, hvis det organ skal virke, så skal det jo også have lov til at virke. Det er bare de overvejelser, jeg synes, man kan gøre sig i den sammenhæng. Så spørger Christian Juhl til sanktioner. Hvornår har ministeren tænkt sig at gøre noget ved det? Udgangspunktet er jo, at det er noget af det, vi sætter os til at bore ud i Danmark, når direktivet det skal implementeres. Og det samme gælder egentlig det her spørgsmål med tilsynsmyndighedens indretning og så videre. Altså, vi skal jo oversætte det her til lovgivningen i Danmark, og der får vi jo en helt naturlig anledning til at snakke om alle de her forskellige forhold. Men jeg synes, at det er en god idé med at fremme transparensen, når vi taler om, hvad de her tilsynsmyndigheder er for en størrelse. Og det er noget, som jeg gerne her vil tilkendegive, at vi gerne vil tage med i de forhandlinger, fordi forhandlingerne er jo ikke færdige nu på europæisk niveau, så det kan man jo skubbe på for allerede der. Og så kan vi jo komme de andre ting nærmere, når vi skal lovgive nationalt om det. Så måske bare lige, nu blev nævnt det her Code of Conduct, og hvad kan det, og hvad kan det ikke, inden jeg kommer til at svare på det der spørgsmål med, hvilke andre lande, der kunne være, altså hvem er vi mest i familie med syn på sager i den her sammenhæng, det kan være, der kommer lidt hjælp til det undervejs. Bare lige sige omkring det her med Code of Conduct. Når direktivet om lovpligtig due diligence måtte blive vedtaget, så er det ikke tilstrækkeligt at bare stille krav, for eksempel lige Code of Conduct til sin underleverandør. Så er man også forpligtet til at følge op på om kravene. Det er jo hele det, der ligger i at gennemføre en ordentlig due diligence-proces. At man kan ikke bare skrive, som spørgeren også siger, hvem skriver man det egentlig for, at man har stillet de krav? Er det bare for, at det står et sted, hvor det ser flot ud? Man er også forpligtet til at følge op på det. Og der skal man jo lige huske, når det så sker, så er vi jo inden for rammerne af sådan mere hård lovgivning, der også kan støttes ret på, både civilretligt, men også selvfølgelig i forhold til de sanktioner, der ellers gælder, når man i tilsynssammenhæng arbejder med det her. Vi har en række like-minded lande, som vi tænker at samarbejde med. Det varierer jo fra sag til sag, men nogle af dem, som jeg rent faktisk tror, vi i den her sammenhæng kunne have kunne have noget fælles tankegods med, i hvert fald at arbejde sammen om ambitionen om at have nogle konkrete krav. Det er lande, som det er vores nærmeste naboer. Det er Sverige, Holland og Tyskland, og vel også Finland, og der er givetvis mange flere lande, men det er i hvert fald nogle af dem, som vi oplever, tænker i samme baner, som vi gør. Så på den måde er der jo sådan set en positiv... Jeg ved ikke, men det er jo nok ikke en alliance som sådan, men der er i hvert fald et tankegods, som skubber tingene i den rigtige retning. Men nu bliver der spurgt til, hvilke lande. Det kunne være nogle af de lande.
Tak for det. Christian Juhl igen. Værsgo.
Det lyder jo fornuftigt, fordi der må jo være lande, der har mere erfaring end os. For jeg kan jo se tyske kollegaer, som jeg har talt med, i Tyskland, der er... NCP jo meget mere travlt optaget af de her sager, fordi der blev rejst ufattelig mange sager, og de har historisk set også været helt foran os. Det er ligesom om, at i Danmark, der når, det bruger vi ikke her hos os. Og derfor skal vi måske også gøre dig mere opmærksom på det, fordi at, der er der givetvis nogle folk, der tror, at det er kun for højt uddannede jurister at gøre sådan nogle ting. Og derfor må det også være lande, der har andre erfaringer, for eksempel med at være lidt skrapper over for de multinationale. Når du siger, at du vil holde dig tilbage med at drikke en kop kaffe med Mærsk, så forstår jeg det ikke. Fordi at vi har NCP, det har vi ikke i det her tilfælde. Altså, jeg cykler ikke til Amsterdam og rejser en tag derinde. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke engang sprogmæssig forstand på det. Det andet skulle nok gå. Og for eksempel, kan du huske, vi skrev sammen om bestseller. Der havde du givet dem svar på et spørgsmål, som der direkte var en sag i NCP om. Og som påvirket sagen, ikke afgørende, men den påvirket sag. Og derfor mener jeg, du skal ikke kun udtale dig, når du vil sige til en virksomhed, at jeg synes, at de har tingene i orden. Man skal også have mod og courage til at sige til virksomheden, at det her det går sgu ikke. Jeg vil gerne sige, at det ikke er til min smag, eller hvad man nu kan sige er bløde ting, fordi at du er, vi har sat dig i en stol, hvor du er en myndighed og har en autoritet, og jeg tror alle, der har været med til at stemme for, at du og Socialdemokratiet skulle have ministerstolene, har en forventning om, at I gør sådan nogle ting, også er skarpere, end når der er borgerlige til stede i de pladser. Og derfor vil jeg gerne appellere til, at du også bruger din myndighed over for det her, fordi det kan på sit lille område være med til at ændre det. Så kan pressen og fagforeninger og i al beskedenhed de enkelte personer, hvor vi er nogen, der gerne vil også arbejde med de her sager, have hver vores lille betydning, hvis vi skal forandre og forbedre den her verden. Jeg vil give ikke at spille tal ned til dig, men jeg håber, du forstår, at jeg synes, der faktisk er en mulighed for en myndighed, som du har i øjeblikket. Nu ved jeg jo ikke, hvornår den holder, men i hvert fald så længe du har den. Det der med, så derfor vil jeg gerne spørge, om ikke du godt vil prøve at finde en vej til at også sige din mening i den her sammenhæng. Jeg kan da huske, du i andre sammenhænge har sagt din mening. Vi har diskuteret det med EU, og hvornår de blev færdige. Det gjorde vi også sidste gang, og det gjorde vi også forrige gang, og der var jeg så utålmodig, at jeg sagde, så må vi sgu selv lave noget. Hvornår tror du overhovedet, at det her det bliver til noget? Og hvis ikke det bliver til noget, for eksempel inden for de næste 4 år, og du så måske har en mulighed for at gøre noget ved det, vil du så være med til at sige, så prøver vi at begynde i Danmark på et eller andet niveau? Fordi vi er nødt til at komme videre. Og så vil jeg gerne spørge, drejer det sig om kædeansvar i EU for underleverandører eller for datterselskaber? Det er jo lidt vigtigt, at det er underleverandører bredt forstået, fordi ellers så får vi den gamle diskussion med social dumping. Så det sidste spørgsmål til formanden, han plejer at sige, at vi skal gøre det effektivt så, og det ser ud til, at du og din medhjælper rent faktisk godt kan kapere flere spørgsmål. Derfor vil jeg gerne spørge, IFU laver lån til udvikling af havner rundt omkring. Det diskuterede vi til et samråd for en 3-4 år siden eller sådan noget. Hvor de var med til at finansiere en sideaktivitet, som Mærsk havde med at gøre i en sideaktivitet. Det var ikke i selve havnen, det var i Mombasa, det handlede om. Og derfor er jeg nødt til at spørge dig, har Mærsk fået støtte til udviklingen af havnen, som vi snakker om i dag? Og er der projekter, som enten direkte eller indirekte, hvor vi har støttet Mærsk og udviklingen i havnen i Monrovia? Det er mere fordi, at vi skal også huske, at vi har jo en magt. Når vi har udviklingspenge, så skal vi ikke give dem til noget, som er med til at forringe forholdene for arbejderne, eller i hvert fald forhindre dem i at få deres rettigheder. Jeg ved godt, det var et spørgsmål, jeg ikke har stillet på forhånd, men så kunne vi vel skrive lidt sammen om det.
Tak, Christian. Jeg forstod sådan, at du er derhenne, hvor at hvis ministeren får svaret på det hele, så er vi ved at runde samrådet af. Nu prøver vi, Kolderup. Du prøver så godt du kan at svare på spørgsmålet.
Værsgo. Det er en enorm tiltro, der er i lokalet, men ellers er verden jo ikke verden, så tager vi bare en runde mere. Først så er det forkert taget ned, er nødt til at sige, at jeg ikke ønsker at drikke kaffe med repræsentanter for Mærsk. Det gør jeg en gang imellem. Det er ikke en fast praksis, men det sker, at både fra Mærsk og Mærsk Holding, at der er mulighed for at tale sammen, og der er selvfølgelig også god kontakt. Det er en vigtig del af dansk erhvervsliv, så selvfølgelig er både erhvervsministeren og erhvervsministeriet i tæt kontakt med Mærsk på rigtig mange forskellige dagsordner. Det eneste er bare, lag ind i ligningen, for jeg noterer mig det ønske, der er fra Enhedslistens ordfører om at løfte den her sag, men det eneste, jeg lader bare ind i ligningen, det er, at jeg synes bare, at vi skal passe på ikke komme til at udvikle en praksis, hvor det NCP bør løse, er noget, som så skal løses af andre organer, for eksempel en minister eller et ministerium. Men så tager Julie Marata også ud og siger, at det er da også meget fint, men hvis ikke jeg kan løfte en sag hos NCP Danmark, hvordan skal den sag så blive løftet? Og der tænker jeg bare, en af de ting, vi i hvert fald vil gå hjem og se på i ministeriet, det er, det må kunne gøre sådan, at NCP Danmark kan tage imod en sag. Og så må man jo så bringe den videre til NCP i Holland, hvis det er det, der skal er sagsgangen. Men jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at man skal afvise. Så, og med den indgangsvinkel til spørgsmålet, så vil vi tage fat i NCP og finde ud af, hvordan vi kan gøre, at sådan noget bliver muligt. Så god replik, for den forstår jeg godt, og det er selvfølgelig taget til mig. Så skal vi i gang med rækken af forskellige spørgsmål. Due diligence. Hvornår bliver det færdigt? Forhandlingerne er... Jeg kan lige starte med at sige, at jeg arbejder benhårdt for også at have de næste 4 år som mulig arbejdshorisont for at kunne arbejde også med denne sag. Men det uagtet, så er forhandlingerne i gang, som jeg siger, på europæisk niveau. Forhåbningen er, at man kan nå en endelig vedtagelse i rådet og parlamentet her i næste år, 23. Og så vil der selvfølgelig være en implementeringshorisont, som gør, at forhåbningen er, at man formentlig 2 år senere i 25 er i stand til at lade det her træde i kraft. Og det vil sige, at det er altså inden for den 4-årshorisont, som blev sat op her. Og det synes jeg er, vi gør i hvert fald, hvad vi kan for, at den her tidsplan den lykkes og skubber aktivt på, at forhandlingerne bevæger sig fremad. Så blev der spurgt om, hvor dybt kædeansvaret stikker i forhold til datterselskaber og underleverandører. Jeg tænker, det er der nok noget på vej på. I mellemtiden kan jeg kaste mig over det spørgsmål om IFU. Og havnene, og hvilken støtte, og om der er givet støtte i den her sag. Og det er jeg nødt til at sige, at IFU ligger under i regi af Udenrigsministeriet, derfor vil det være udviklingsministeren, tror jeg, der er den rigtige, eller udenrigsministeren, en af dem, til at svare på, hvad der er givet støtte. Jeg ved det simpelthen ikke. Der vil jeg foreslå, at man stiller et skriftlig spørgsmål til udviklingsministeren om det spørgsmål. Så skal jeg lige se, om det, jeg fik noteret her. Ja, så var der det spørgsmål med kædeansvaret, og hvor dybt. Det var vel grundlæggende, hvor dybt stikker det, der blev spurgt til. Er det datterselskaber, eller er det også længere nede i værdikæden? Og her må jeg så afsløre, min detaljviden om forslaget ved jeg ikke nok om, og derfor venter jeg på, at der kommer en seddel. Det dækker det direktivforslag, der er til forhandling nu, det dækker hele værdikæden. Og det vil sige, at de... ja, det skal jeg så lige forstå.
Etableret forretningsforbindelser. Det er det, man arbejder med til dag.
Det må der meget gerne.
Så kan vi lige så godt i stedet for, at jeg sidder og læser op af papiret, altså, hvor jeg kender detaljerne.
Vi er altid fleksible.
Lad vi en af vores meget dygtige folk sige
på
ord.
Og det vil også være rigtig fint, hvis der er behov for det, altså, at følge op skriftligt. Altså, ja, det er bedre, at vi tager det den vej rundt. Ja.
Det bestemmer vi. Skal vi sige trygt ved at svare, så skal det.
Ja. Jeg skal lige have et kort.
Vi skal lige have kort i, fordi vi har også nogen med på Teams, så vi skal lige gøre det ordentligt. Værsgo.
Jo, tak. Fra Erhvervsstyrelsen. Ja. Mit navn er Shirin Ørberg, og jeg kommer fra Erhvervsstyrelsen og arbejder med due diligence-direktivet her. Der er lagt op til direktivforslaget, at det dækker hele værdikæden, så ikke kun leverandørkæden, men også forbrug og afskaffelse, genanvendelse osv., både downstream og upstream. Og så er det afgrænset i forslaget fra kommissionen til det, der hedder etablerede forretningsforbindelser. Men det er et nyt begreb, kommissionen har introduceret i forslaget, og det er altså noget, som er til debat i forhandlingerne.
Etablerede forretningsforbindelser?
Ja.
Vi skal lige... Bliver du færdig?
Jamen, det var egentlig bare for at sige, at det er det, som kommissionen har lagt op til, men vi er jo midt i forhandlingerne, så det er jo ikke til at vide, hvor det ender, men det er det, der er lagt op til. Så hele værdikæden, men afgrænset til det her lidt underlige begreb med etablerede forretningsforbindelser. Men det er altså egen virksomhed, datterselskaber og så etablerede forretningsforbindelser i værdikæden.
Hvis der er behov for det, Christian, må du godt lige følge op kort, men kort så...
Ja, det er fordi, at Koldov, han sagde, at det var underleverandører, ikke? Og det er jo et relativt stærkt, fordi der er jo mange. Og hvis det er både underleverandører og datterselskaber, så begynder det jo at ligne et system, som vi har slået for i mange år her. Og så er jeg nok nødt til at sige, at så kommer der nok en dag, hvor jeg skal rose EU en smule. Men lad os se, hvad der sker. Men tak for redegørelsen. Det kunne være fedt, hvis I en ledig stund, hvis I har sådan nogen, måske lavet sådan en lille notat om, hvad er det, der er sket, eller hvad? Nu sidder jeg ikke i erhvervsudvalget. Hvis det ligger i forvejen, så giv mig bare et link. Fordi at jeg synes, det er interessant at se, hvor kan det ende henne. Fordi det er jo helt afgørende for, om det kan komme til at fungere til noget som helst.
Ja, tak. Giver det anledning til yderligere kommentar? Det tror jeg ikke, det gør. Men vi har aftalt, at der er en række spørgsmål. Det ordner vi lige præcis sammen med ordføreren bagefter. Så jeg vil sige tusind tak og ringe af. Og fortsat held og lykke med en god arbejdsdag. Der er rigeligt at se til. Og tak til jer, der var med derude.